On ilo nähdä pyhiä kasvojasi tänä aamuna. Yksi kaveri sanoi tämän mulle vuosia sitten, ja ainakin mua alkoi naurattaa koko lause niin paljon, että mä oon käyttänyt sitä sen jälkeen. Kun on kastejuhla tänään, niin mä ajattelin myöskin sen pohjalta, mitä tuossa kevään suunnitteluillassa puhuttiin, että onko kasteen teologia menettänyt merkityksensä meidän herätysliikkeessä. Ja yksi seurakuntalainen toi sen vahvasti esille siinä keskusteluillassa, ja se aiheutti sellaisen mietinnän omalta kohdalta, että tietyllä tavalla sen pitäisi olla hyvin selvää, ja kun sitä asiaa oikein miettii, niin se onkin rikas näkökulma Jeesuksen seuraamiseen kastevedessä. Toisaalta opetuskasteesta, niin se aiheuttaa kiistaa melkeinpä kaikissa kirkoissa. Että se ei ole niin kuin mikä tahansa aihe, vaan se on kuuma peruna, mistä jotkut kirkkokunnat jopa pidättäytyy keskustelemasta, koska he haluavat välttää konflikteja. Ja nyt, kun meillä on uskovien kaste juuri tässä silmiemme alla, niin on ehkä hyvä avata tätä kasten näkökulmaa raamatullisesti, ihan vain raamatullisesti, ilman mitään kommentaareja, oppikirjoja, kenenkään teologien näkökulmia, ja nostaa raamatusta niitä totuuksia vain ja ainoastaan. Ja myöskin olla nöyrällä mielellä siinä mielessä, että jos itse puhuu jotakin, mikä ei ole raamatusta, niin jättäkää se pois. Sen tähden on hyvä lukea raamattu henkilökohtaisesti ja tutkia sitä päivittäin. Ja miksei joskus yölläkin, kun herää kulkemaan vaikka jääkaapille tai jonnekin muualle. Ja tämä kaste herättää kysymyksiä, ei pelkästään vauvoja kastavissa seurakunnissa, vaan myös uskovia kastavissa. Koska on vaikeuksia nähdä, että mihin kaste sijoittuu pelastuksessa ja uudesti syntymisessä. Ja mitä Jumala tekee kasteessa meille. Ja toiset näkee kasteen käytännöllisen puolen. He näkee kuuliaisuutta sanalle, todistusta kaikille sekä itselle että näkeville ja kuulijoille, että tässä on Jeesuksen opetuslapsi. Mutta siihen sisältyy myös jotain salattua ja syvää, mikä ei näy ja koeta siinä hetkessä, vaan mitä Jumala tekee sisäisesti meissä. Ja joihinkin näihin ajatuksiin haluaisin tänään syventyä. Mitä Jumala tekee uskovalle, kun hänet kastetaan? Eli kaste ei ole vaan kastumista, vaan siinä tapahtuu jotakin syvää, jotakin lopullista. Ja joskus on ollut niin, että kuulkaapa, joku aikuinen ihminen on tullut mun luokse ja sanonut, että voisinko mennä uudestaan kasteelle, että kävin nuorena kasteella ikään kuin jonkun painostuksesta tai näin. Ja mä olen vastannut, että ei onnistu, että se on kertakaikkinen asia. Ei sitä ole korvattavissa mitenkään. Se on vakava asia ja se on kertaluontoinen asia. Sitä ei tehdä tunnepohjalta, vaikka se usein herättää tunteita. Eikä sen merkitys häiriinny, vaikka ei kokonaan ymmärtäisikään kasteen sisältöä. Mutta kasteen jälkeen, kun sä oot uskossa Jeesukseen mennyt uskovien kasteelle, niin ymmärryksesi kasteesta voi kasvaa sen jälkeen. Ja tietoisuus siitä, että mihinkä olet ankkuroitunut uskovien kasteessa Jeesuksen esimerkin mukaan. Mitä Raamattu opettaa? No, Raamattu opettaa, kun se puhuu kasteesta, niin ensinnäkin kirjaimelta se opettaa Johannes Kastajasta. Ja Johannes sai lisänimen Kastaja, ja kun me katsotaan alkutekstin sanaa, niin se tarkoittaa Johannes Upottaja. Ei Johannes vedellä pirskottelija tai vesipisaroilla leikittelijä, vaan Johannes Upottaja ja Kastaja niin, että koko ihminen menee kunnolla veden alle, ettei kuivaa kohtaa, ei hiustupsuakaan jää kastamatta. Ja kun Raamattu puhui Johanneksesta, niin hän puhui, että Johannes kastoi Ainonissa, missä oli paljon vettä. Ja käydään se kohta vielä. Raamattu opettaa kastamaan niitä, jotka uskovat. Ja Johannes kastoi parannuksen kasteella. Kun ihminen kokee likaa sisimmässään, jotkut psykologit voisivat sen selittää, mistä johtuu se, että usein ihminen, joka kokee likaisuutta sisällä, niin tahtoo peseytyä, mennä suihkuun. Ja Raamatussa me löydetään esimerkki tästä tapahtumasta vaikka Pontius Pilatuksen kohdalla, kun hän on tuominnut Jeesuksen kuolemaan, niin hän pyytää vettä palvelijoilta ja pesee kätensä, eikö näin? Haluaa pestä itsensä puhtaaksi siitä kohtalosta, joihin hän itse oli vaikuttamassa. Kuitenkin Jumalan tahdon mukaan. Vanhan testamentin lehdillä Israelin sukukunnista nostetaan esille leeviläiset, jotka palveli Israelin kansaa ja yhä edelleenkin papillisissa tehtävissä. Ja vanhan testamentin aikana leeviläisille oli kaksi asiaa, jota heille tehtiin. Ensinnäkin heidät pestiin vedessä, kun heitä asetettiin tehtävään, ja toisaalta heidät voideltiin öljyllä. Ja raamatullisesti me nähdään se, että siinä on symboliikkaa. Kaste vedessä ja toisaalta kastaminen pyhässä hengessä. Ja Johannes viittaa Jeesukseen ja puhuu Jeesuksesta hänenä, joka ei kasta vain vedellä, vaan kastaa myös pyhällä hengellä. Eli on kaksi kastetta, jotka liittyy uskovan elämään, mutta nyt tänä aamuna keskitytään tähän ensimmäiseen. Uudessa testamentissa myös, mikä liittyy tähän vanhan testamentin esikuvaan, on se, että kun siellä vanhassa liitossa leeviläiset hoisi papillisia tehtäviä, niin Uuden testamentin aikana on yleinen pappeus, joka koskee kaikkia kristittyjä, kaikkia, jotka on kastettu vedessä ja kastettu hengessä. Ja kaikilla, jotka on kastettu vedessä ja hengessä, uudesti syntyneet Kristuksessa Jeesuksessa, on valta ja voima julistaa syntejä anteeksi toinen toisillemme, rukoilla sairasten puolesta ja puhua Jumalan valtakunnan tulemista ja hyvää sanomaa kaikille. Eli me seurakuntana, kastettuina ja hengellä täytettyinä, niin ollaan erityislaatuisessa tehtävässä tämän maailman keskellä. Johannes siis kastoi vedessä parannukseen. Sen takia uskovan tulee elää myöskin parannuksessa. Ja Johanneksen aikana, jo ennen kuin ihmiset tuli jonottamaan Johanneksen kastetta, niin oli tapahtunut mielenmuutos ja kääntyminen, tahdon elää parannuksessa ja tahdon mennä parannuksen kasteelle. Ja kun mielenmuutos on tapahtunut ja parannus alkanut, ihmiset tulivat Jordanille ja Ainoniin Johanneksen kastettavaksi. Johannes saarnasi näin, tehkää parannus ja eläkää siinä, minä kastan teidät parannukseen. Ja voidaan ottaa esimerkki vihkiparista. On joku nuori pari, he rakastaa jo toisiaan, mutta se täyttymys ei ole vielä tullut. He odottaa häitä. Ja yhtenä päivänä he tulee alttarille, siellä on pappi, joka vihkii heidät rakkauteen. Ja tälle rakkaudelle tulee täyttymys. He on odottanut sitä täyttymystä ja yhtäkkiä siinä se on totta. Samalla tavalla kristityn elämässä kaste on eräänlainen täyttymys, jossa vanha jää ja jotain uutta tulee tilalle. Jotain katkeaa pois ja jotain pysyvää asettuu hänen sydämeensä. Kaste on siis muutakin kuin kastumista. Se on jotain syvälle sydämeen menevää totuutta, Jumalan sanan vaikutusta ja Jumalan hengen vaikutusta meissä. Maapallon pinta-alasta 2/3 on vettä. Se ei siis lopu. Meillä on tilaa kastaa ja oikeus tehdä se Raamatun perusteella. Ihminen voi siis uskoa Jeesukseen jo ennen kastetta. Ihminen usein tuleekin uskoa juuri ennen kastetta, niin kuin Raamattu opettaa. Mutta kaste sisältää ja samaistuttaa ihmisen ihan eri lailla Jeesukseen kuin se, että hän ei mene kasteelle. Kasteessa konkretisoituu Jeesuksen kuolema, kuoleminen vanhalle, hautaaminen, Jeesuksen hautaaminen ja ylösnousemus, Jeesuksen ylösnousemus. Kasteessa on vahvaa symboliikkaa, mutta se ei ole vain symboliikkaa. Se on konkreettinen tosiasia, joka tuntuu joka solussa, joka luussa ja ytimessä, että mä todella kastun ja jotain tapahtuu. Se on järisyttävä ja puhutteleva kokemus sekä kastettavalle itselleen että niille, jotka näkevät sen tapahtuman ja herättää monenlaisia ajatuksia jokaiselle katselijalle. Jeesuksen opetuslapset omaksuivat kasteen Johannes Kastajalta. Ja Jeesuksen opetuksesta ja Jeesuksen esimerkistä. Ja kun me luetaan Raamattua, niin me huomataan merkillinen yksityiskohta. Jeesus antaa opetuslasten kastaa, mutta kieltäytyy itse kastamasta. Myöhemmin me nähdään, että Pietari kieltäytyy kastamasta Korneliusta ja antaa toisten kastaa Korneliuksen. Ja Raamatussa me löydetään, että Paavalikin jättäytyy sivuun ja antaa toisten kastaa. Ja kysymys on tietysti siitä, että se fokus ei ole kastajassa, vaan itse kasteessa, siinä asiassa, mitä Jumala tekee ihmiselle kasteessa. Ja kukaan ei voi siis sanoa, että minun kasteeni on parempi, koska Kai Antturi on kastanut minut, tai Ensi on Mustonen, tai joku muu. Vaan on ihan yhtä raamatullista ja vedenpitävää se, että Tapio Laamanen kastoi minut Jeesuksen Kristuksen. Se fokus ei ole kastajassa, vaan se on kasteessa, siinä mitä Jumala tekee ihmiselle. Ja näin Jeesus esimerkinsä kautta, niin kuin hän yleensä johtaa meitä esimerkillään, ei sanoillaan niinkään, vaan esimerkillään, on vahvaa sanaa tänäänkin. Ei siis väliä, kuka sinut kastaa, vaan se, että olet käynyt uskovien kasteella. Kaste on osa Jeesuksen lähetyskäskyä, ja alkuseurakunta kastoi joka iikan. Ja jokaisen. Alkuseurakunnassa ei ollut kastamattomia uskovia, vaan se yleensä tapahtui niin, että kun ihminen uskoo Kristukseen Jeesukseen, niin kohta hän itse haluaa mennä kasteelle, koska hän on lukenut sen kirjoituksista ja kuullut sen saarnoissa. Se ei ole poliittista peliä, vaan se on uskova realismia ja sanan toteuttamista. Miten joku voisi sanoa, otin vastaan Jeesuksen, jollei ole tehnyt ensimmäistä asiaa, jota Jeesus käski tehdä. Olisi tyhmää sanoa, että uskon Jeesukseen, mutta en halua totella häntä. Tai että voisit vedota jotenkin epäselvyyteen Raamattuun tässä kohtaa. Raamattu on hyvin selkeä kasteasiassa. Nämä eivät ole mun omia mielipiteitä, vaan nämä ajatuksia, jotka Jumalan sanasta mä olen lukenut ja omaksunut. Ja kun Raamattu sanoo jotakin, niin se on yleensä niin. Raamattu on hyvin selkeä kirja ja vaikka nykyään tämä saksalainen teologia 1900-luvun alussa on suunnitellut tämän leikkaa ja liimaa ja opetti teologit pitämään saksia kädessä, kun he lukee Raamattua, niin oikeasti Raamattu. Ei, siitä ei voi lisätä siihen mitään eikä ottaa pois mitään. Se on kokonaisuudessaan hyvä ja se on totta ja se on oikein. Ja kasteasian kohdalla, tämä ensimmäinen asia, jonka Jeesus käski opetuslastensa tehdä, oli ottaa kaste. Opetuslapsille Jeesus sanoi näin, tehkää kaikki minun opetuslapsekseni, kastakaa heitä ja opettakaa heitä. Ensimmäinen parannuksen jälkeinen teko uskovalla on kaste Jeesuksen nimessä. Se on ensimmäinen luottamuksen ja kuuliaisuuden osoitus Kristukselle, Jeesukselle, on mennä uskovien kasteelle. Ja voisin sanoa näin rohkeasti, että koko alkuseurakunta ja koko apostolien pieni joukko olisi ollut ihmeissään, jos joku olisi pitänyt itseään kristittynä ilman uskontulon jälkeistä kastetta, uskovien kastetta. Se on niin olennainen osa ollut alusta asti seurakunnan elämää, jossa ihminen erottautuu Jeesuksen omaksi tästä maailmasta. Sana seurakunta, ekleesia, tarkoittaa maailmasta ulos kutsutut. Jeesuksen todistajat, kristitty tarkoittaa Kristuksen kaltainen ja Jeesuksen esimerkin seuraaminen on juuri tätä. Kaste Kristukseen on ensimmäinen ilmaisu parannuksen teosta ja uskosta. No, miten kaste toimitettiin Uuden testamentin aikana? Tämä kreikan kielen sana, johon äsken viittasin, tämä baptized, eli baptized, miten se kirjoitetaan, lausutaan, baptizo, joo, niin se on tällainen sana, että sukellutettiin tai upotettiin. Hyvin selkeä sana. Ja Johannes kastoi ja upotti veteen. Jeesus kastaa ja upottaa henkeen. Ja Johanneksen evankeliumi luku 3, se on niin tuttu ja kaunis luku, me tunnetaan se kaikki. Ja se on täynnä ihania sanoja. Ja siellä fariseus ja tämmöinen korkea-arvoinen tunnettu henkilö, ehkä hän kuului Sanhedriniin, siihen 71 hengen juutalaiseen päätäntävanhimistoon, joka suunnitteli ja päätti asioita ja auttoi ihmisiä monessa kohtaa. Ja Nikodemos oli nähnyt, että Jeesuksessa on jotain erityistä, ja hän näki, että tässä on Messias. Ja hän tuli Jeesuksen luo, ja he yöllä keskustellen ehkä siellä tasaisella katolla he jakoivat ajatuksia, ja Nikodemos kyselee Jeesukselta monenlaisia asioita. Ja täällä Johanneksen evankeliumin luku 3, Nikodemos ja Jeesus keskustelee jakeessa 23. Jeesus puhuu, mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Nyt mä puhun Nikodemuksesta, mutta tässä Jeesus puhuu jo muutakin. Mä innostun tästä luvusta vähän liikaa. Kannattaa lukea se muuten, se on kaunis, kaunis hyvä luku. Koska on paljon vettä. Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä. Ja se herättää meille ajatuksen siitä, niin kuin apostolien teot luku 8, johon viittasin tuossa kokouksen alussa, kun Filippus kastaa tämän Kandaken hoviherran alas veteen ja ylös vedestä. Niin kuin Raamattu opettaa, upottamalla, kastamalla, niin että kuivaa kohtaa ei jää. Eli vanhan kuolema, hautaaminen ja ylösnouseminen samassa hetkessä. Ja tämä vahva symboliikka on myös joissain isoissa kirkkokunnissa. Esimerkiksi kreikkalaiskatolinen, joka me tunnetaan ortodoksikirkkona, niin he kastaa lapsia sillä tavalla, että he upottaa 3 kertaa sen pienen lapsen ihan kunnolla veteen. Ei vaan pirskottele vettä päälle, vaan ihan ortodoksit kastaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeä, ja vauva vastustelee, koska se tuntuu lähes vauva uinnilta, että mitä tapahtuu äidin kanssa tai isän kanssa sunnuntai-aamuna järvenpään huimahallissa, eikä erota välttämättä sen kummemmin sitä, mitä siinä tapahtuu. Kuitenkin on lukenut Raamattua niin paljon, että he tietää alkutekstin sanan todellisen merkityksen ja ymmärtää, että se on kyse upottamisesta. Ja kun me katsotaan poliittisesti kastetta, niin me nähdään, että Calvin, Luther, monet reformaattorit oli uskovien kasteen puolella, mutta koska kirkko ja valtio oli niin tiukasti sidoksissa toisiinsa, he ei eläneet niin kuin he opetti, vaan he taipuivat valtion tahtoon, jossa jokainen uusi kansalainen, joka syntyy valtakuntaan, pitää saada veronmaksajaksi sen valtakunnan sisälle, ja koska kirkko ja valtio oli yhtä, heidät kastettiin vauvoina, että heidät saatiin protokollan mukaan järjestelmään sisälle. Ja kun me katsotaan tästä näkökulmasta sitä, että kastetaan lapsina, ja katsotaan toisaalta raamatullisesti, niin oikeasti kaste vaatii sydämen muutosta Jumalan puoleen ja sitä, että Jeesus, mä uskon sinuun, tahdon seurata sun esimerkkiä ja tahdon todellakin mennä uskovien kasteelle, että jotain tapahtuu ja mitä siinä tapahtuu. Ortodoksit ei koskaan ripottele vettä vauvojen päällä. Miten voisi kastaa ja upottaa läpimäräksi ripottelemalla? He tuntevat alkutekstin, baptizo-sanan. Ja tämä kaste Uuden testamentin seurakunnassa, mikä sen merkitys on, kun mennään siihen, mitä Jumala kasteessa meille tekee? Ensinnäkin se on puhdistava. Se on kylvyn merkitys likaiselle, synnin tahraamalle ihmiselle. Se on puhdistava kuva siitä, kuinka Jeesus tahtoo pestä jokaisen omansa puhtaaksi kaikesta synnistä. Ja toisaalta pieni lapsi, viaton lapsi, mistä häntä pestään? Ei mistään. Lasten kaltaisten on taivasten valtakunta, sanoo Jeesus. Hän on puhdas Ikään kuin tyhjä taulu siinä. Mutta aikuinen ja nuori, joka on ymmärtänyt, että mä olen tehnyt vääriä sanoja, vääriä valintoja, hän antaa elämänsä Jeesukselle ja tarvii tämän symbolisen teon itseään ja seurakuntaakin varten. Toisaalta se ei ole vain puhdistavaa ja tällaista kylvyn merkitystä likaiselle ihmiselle, vaan toisaalta se on myös hautaus kuolleille. Sinut on haudattu Kristukseen ja kun perkele syyttää, niin voit vaan näyttää kasteen hautaan, että mun syntini on haudattu meren syvyyteen ja rannalle on Jeesus pystyttänyt kyltin, että kalastelu kielletty. Ja silloin kasteen merkitys siihen, että se on hauta mun vanhalle ihmiselle ja sille, mitä on ennen tapahtunut. Ja uusi luomus Kristuksessa on noussut. Ja elän hengen vallassa, en enää lihan vallassa. Uusi testamentti antaa 31 kohtaa kasteen merkityksestä ja siitä, mitä Jumala tekee kasteessa ihmiselle. Kaste ei ole symboli, vaan se on tapahtuma, jossa konkreettisesti jotakin tapahtuu, jotain otetaan vastaan, jotain luovutetaan, jotain jää. Se on ikään kuin veden jakaja ja virstan pylväs ihmisen elämässä, Jumalaa seuratessa ja Jeesusta seuratessa. Markuksen evankeliumi luku 16, Markus kirjoittaa, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Johannes luku 3, jakeet 4 ja 5, ja nyt tässä on tämä Nikodemus, kun se kyselee Jeesukselta näitä asioita täällä Johanneksen evankeliumissa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle Nikodemus, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä masuun ja syntyä uudelleen. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus opettaa vedestä ja hengestä syntymistä. Jeesus kastaa hengellä, opetuslapset kastaa vedellä ja Jumala on kaikille armollinen. Kun Raamattu sanoo vesi, niin silloin Raamattu tarkoittaa mitä? Vettä. Kun Raamattu sanoo, antakaa kastaa itsenne vedessä, niin Raamattu tarkoittaa silloin vettä. Jos Raamattu sanoo symbolisesti, että Jeesus sanoo, että hänen sisältään on virtava elämän veden lähteet, niin silloin hän puhuu elämän veden lähteestä. Mutta kun Raamattu puhuu vedestä, niin se on vettä, H2O. Älä tee uskosta vaikeaa, synny vedestä ja hengestä. Ja tällainen ajatus uskon elämän askeleista, niin meidän täytyy rehellisesti katsoa niitä silmistä silmiin ja punnitaan, että Jumala, onko tässä jotain sellaista, mitä mun oikeasti täytyisi uudelleen puntaroida ja katsoa, ettei kirkkojen protokollat sekoita mun ajatuksia, vaan että sä olisit raamatullinen ja raitis kristitty tämän ajan keskellä. Apostolien teoissa Ananias tulee Sauluksen tulevan Paavalin luo. Ja hän sanoo nämä tutut sanat Paavalille. Ananias sanoo, anna jo. Saul kastaa itsesi. Veli Saul, anna jo kastaa itsesi. Saulus on kohdannut Jeesuksen siellä tiellä ja suomukset on lähtenyt ja hän ihmettelee uutena kristittynä, että mitä siinä oikein tapahtui. Mä kohtasin Jeesuksen ja Ananias tulee ja sanoo, veli Saul, anna jo kastaa itsesi. Anna pestä pois syntisi, huuda avuksi Herran nimeä. Näin hän sanoo. Anna pestä pois syntisi ja huuda avuksi Herran nimeä. Ja Efesolaiskirje luku 5, Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle Jeesuksesta, joka on puhdistanut seurakunnan vedellä pesten Jumalan sanalla. Vedellä ja hengellä, vedellä ja sanalla. Ja mä väitän näin, että jos sä olet kristitty, joka et ole käynyt uskovien kasteella, ja sä oot ehkä vuosikausia miettinyt uskovien kasteelle menoa, ja näin, niin mä sanon, että sä oot niin kuin pikkusen onnut tällä tiellä. Etkä ihan vähäkään, vaan jotain tosi tärkeää on jäänyt ohi. Ja jotain tosi konkreettista on jäänyt huomaamatta. Ja jos luet Jumalan hengen valossa, Jumalan sanaa, niin et voi ohittaa tätä Jeesuksen kastekäskyä ja raamatullista tapaa elää uskovan elämää. Ja yksi luterilainen ystävä tuli mun luokseen ja sanoi, että hän on tätä miettinyt, että mitä siinä tapahtuu. Mä sanoin, että no oikeastaan niin se negatiivinen asia on se, että sä kastut. Mutta jos vesi on lämmintä näin, niin ei se tunnu, voi virkistääkin jopa sinä sunnuntai-aamuna, mutta taatusti teet Raamatun mukaan. Et mitä epäraamatullista siinä ei ole. Kaste uskovana otettu on myös erottautumista maailmasta. Ja tiedättekö noissa maissa, missä kristittyjä vainotaan tänäänkin? Mä kattelin, Valisen Miika laitto nuorten illassa semmoisen videoklipin, he oli keskustellut vainotusta seurakunnasta. Ja siinä oli 5 maata, jossa eniten kristittyjä vainotaan, niin siinä oli tällainen pointti, mikä kun mä valmistelin näitä sanoja, niin huomasin. Arabimaissa ihminen voi pitää jossakin Raamattua tai lukea sitä. Hän voi käydä uskovien kokoontumisissa ja jopa sanoa, että uskon Jeesukseen, mutta kun hän menee uskovien kastelle, on tie poikki vanhaan sukuun, vanhaan perheeseen. Ja hän on ikään kuin lainsuojaton yhteiskunnan keskellä. Ja mä väitän, että kaste on edelleenkin niin vahva merkki totisesta Jeesuksen seuraamisesta, että kukaan puolisydäminen uskova ei mene uskovien kasteelle. Vaan sen tekee ihminen, joka sydänjuuriaan myöten on päättänyt olen seurata Herraa. En palaa enää. Takana maailma, edessä risti. En käänny pois, en aio palata. Vaikka yksin jäisin, mä tahdon jatkaa. Toisaalta, kun me luetaan Raamattua tarkasti, ja mä oon nyt tämän talven aikana lukenut hitaasti Mooseksen kirjat läpi miettien, niin sieltä nousee kuvia kasteesta. Ja nämä on taas tällaisia, näitä voi miettiä. Kun Israel ylitti punaisen meren Mooseksen johdolla, niin Israel kuului siihen asti, toisaalta vielä Faaraon valtapiiri, ja Faarao oli lähellä, ja hän meke saavutti. Ja Israel oli ikään kuin Mooseksen mukana, mutta kuitenkin Faarao vielä pelotti, ja Faarao oli läsnä heidän elämässään. Mutta kun he menivät veden läpi, yli punaisen meren koko kansa kastettiin Moosekseen. Faarao jäi veden taakse ja alle. Heillä oli vain yksi johtaja tuon meren jälkeen, ja se oli Jumala heille asettava Mooses. Jumalan ystävä, joka toi lain ja suunnan ja määritelmän, mitä on elää Jumalan kansana. Ja toisaalta se puhuu meille siitä, että ennen kastetta niin meihin vaikuttaa moni asia, mutta kasteen jälkeen meihin on laitettu ikään kuin sinetti, joka kertoo, että tämä ihminen on todella päättänyt, todella maksaa ehkä hintaakin ja kulkea tätä uskovan tietä. Ja kun sä oot käynyt uskovien kastella, niin onnittele itseäsi siitä päätöksestä. Onnittele siitä koko sydämisestä Jeesuksen seurauksen todellisuudesta. Onnittele siitä, että sä olet lukenut Raamattua. Kaste on pesu ja hautaus. Koko sydämisen kristityn reaktio Jumalan sanaan ja rakkauteen on pesu ja hautaus. Pesu sydämen liasta ja hautaus vanhalle Aadamille. Uusi luomus Kristuksessa on noussut. Kaste Raamatussa niin on niin laaja teema ja asia, että siitä voisi puhua hyvin pitkään, mutta jotakin tässä elämässä pastorityöstä oppineena niin on se ainakin, että pidä saarnat lyhyinä, mutta yritä olla aina paikalla. Jeesus teitä kaikkia siunatko, ja jos tämä kastekysymys on jollakin tavalla sun elämässä nyt pinnalla, niin keskustellaan siitä lisää. Se on raamatullista ja oikea. Ja tänään niin nuoret on näyttänyt meille esimerkkiä, että kuinka Jeesusta seurataan. Enpäs menekään vielä minnekään, rukoillaan vielä yhdessä tässä. Kiitos Jeesus tästä aamun hetkestä. Kiitos tästä ihanasta seurakunnasta, joka on tänä aamuna tässä koolla. Kiitos, että olet puhunut tämän kastejuhlan kautta monille meille, vahvistaen ja rohkaisten ja ehkä herättämällä myös kysymyksiä meidän sydämissä. Kiitos Pyhä Henki, että ohjaat meitä Jumalan sanan tielle, niin että astettakaan emme sivuun poikkeaisi. Jeesus, anna armosi ja anna rakkautesi ja anna sellainen raitis vahva kristuskeskeinen usko meille. Jeesus, siunaa tuleva viikkomme ja Herra, siunaa kotimme, siunaa työmme, siunaa koulumme. Jeesus, siunaa koko elämänpiirimme niin, että me saamme elää täysipainoista kristityn elämää arjessa ja juhlassa. Olla Jeesus sinua lähellä sanalla ja vedellä pestynä seurakuntana. Jeesuksen kalliissa nimessä. Olkaa niin siunattuja. Aamen.